بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. ربنيولك تندرز الله سبحانه وتعالى نكسالي وجدي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم tumusaba Allah atuwe obulungi obuli mu kiro kino atutaasobya obukirimu. Imamu Nawawi rahimahullah agamba nti baabun tahrimu namima wahiya naql alkalam baina annas ala wajhi alifsad. باب تحريم النميمة رفنما رأي ممنا ورحمه الله تعالى اكتلقى أبوبي أبولي مجكروا جوكو جيا نمي سانغو منتو جافنا سنغا أباتا أمبولي دمكو وليوكو جيا naatulaga ensonga mukaaga. Ensonga ezo mukaaga singa omuntu aba akozeemu ku zo tezibalibwa mu kugeya. Kyetwasembyayo nakyo olwaleero Imamu Nawawi rahimahullah agaye nti baabu tahrimu namima, omulyango guno tugenda kukulaga n'okunnyonnyola okuziyizibwa kwa annamiima. Kyetwandiyise olugambo ekirungi yatuyamba n'atunnyonnyola olugambo kye ki. Wahiya naqlu lkalaami baina annaasi, kwe kujjulula ebigambo wakati w'abantu, n'obijja eno n'obizza eri n'obijja wali n'obizza wali. Ala wajhi alifsad, n'ekigendererwa eky'okwonoona n'okutabula, ekyo tuyita alghib annamima. Namima kuba kujjulula bigambo n'obijja wano n'obizza wali, n'ekigendererwa ekyokwonoona. Ama singa omuntu ajjulula ebigambo na ekyokulabirako nanga nti gundi yagambye tituyina darusi leero mu muzikiti, eba namiima, luba lugambo, teruba lugambo. Olw'ensonga nti ekigendererwa si kyakwonoona, ekigendererwa kyo kibadde kyakumanyisa. Kati kye tuyita olugambo gamu ku mazambi amanene, zambi mu mazambi amaki amanene ago Allah subhanahu wa ta'ala ge yasuubirizaako ekibonerezo. Akulembeza aya Qur'an twagisomako mu tafsir nga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti hammazin masha'in binamim, hamazin kitegeeza omugeyi, omuntu ageya. Masha'in binamim atambuza olugambo. Waliwo Allah omuntu gwe yali ayogerako wano yali yayita wa kitalo, yali yayita wa bbeeyi. Mu mbeera Allah okuggyayo ekituufu kikyali, yagamba nabbi we Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, takumalira budde wala tuti kulla hallafin mahintu, togeza na kuwuliriza oyo omuntu alayira layira munyomeefu. Omunyomeefu oyo hammazin masha'in binamim, mubuulire kubungeesa lugambo na kuba nti akola ki, ageya. وقال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. مچونتي الله تغامنتي تسولا كواتولا تشغامبو تشونا توينا تشغامبو تسولا كواتولا نشيتا كولوليميرو وكجيا كونغا واليو raqibun atid, waliwo kirondoola ate era nga wali. Ezo aya twazisoma mu tafsir bwetwali tutunuulira amakulu g'ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya Huzaifa radiyallahu ta'ala anhu gyatuleetedde Imamu Nawawi rahimahullah. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جنب بكى صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام لا يدخل الجنة نمام تجين دكوين جد الجنة أول جنب سوى كوين جد jana bewaga manji tajja kuyingira jana, kitegeeza nti tajja kuba mulira ebbanga lyonna. Kibuza mu kitegeeza owoolugambo ebbanga lyonna ajja kuba muliro. Mugamba mutya nabbi agambye siwa kuyingira jana, ddala tagenda kuyingira jana olugambo? Naam, Allah asinga okumanya. Naam, amanyi baki nyonyola ne bagamba la yadkhulu aljanna ibtidaan, siwa kuyingira jana mu ntandikwa. Tukimanyi bulungi nti omuntu yenna eyatoola shahada, eyatoola shahada ne bw'aliba ayingidde mu muliro, Allah alimuggyayo. Allah alikola ki? Alimuggyayo. Kati omuntu ono w'olugambo tagenda kuyingira jana mu ntandikwa, naye oba oli awo mu maaso Allah bw'aliba ayagadde alimuyingiza ki? Alimuingiza jana subhanahu wa ta'ala. Namamu ye muntu owaki? Olugambo. Olugambo tulutegeddeddwa na bwebaita olugambo tulumanyi lwe luliwa. Kujjulula ebigambo n'ekigendererwa eky'okutabula, eky'okwonoona. Wategedde amawulire agaliwo omusiraamu tya? Tonnagawulira ng'ensi yonna ekumanyiiko amawulire mangi ate ki? Gundi kibuga kyonna yakitambuzza dda amawuli agakwatako ate tabuki la ilaha illallah tonamanya kati ebigambo ebyo ala wajhi lifsad ojjulula ebigambo n'obijja gyobijje n'ekigenderero ekyokutabula ekigendererwa kyo kyakutabula butabuzi banno tukiyita ki namam era annamima olugambo kabira min alkabair zambi ddene mu mazambi amanene agatasonyibwa illa bitauba tegasonyibwa okujjako nga wenenyeza eri Allah subhanahu wa ta'ala. Zino zonna hadithi eddako ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam marra biqabrain mbaka sallallahu alayhi wa sallam yaita kuntana biri qabuli biri baba yaita wabwat chava ulile biyari munda bwawulira ebiri munda n'ategeeza bassahaba n'abagamba nti innahuma la yuadhabani banyini ntaana ez'ebbiri bali mu bibonerezo babonerezebwa innahuma la yuadhabani bombi bali mu bibonerezo wama yuadhabani fi kabir ekyewunyisa ensonga ebatuusizza okuba nga babonerezebwa si nnene siki si nnene muki nti kyangu omuntu okireka kyangu omuntu okukola ki okubireka ebintu bino ebyayogerako ensonga lwaki yagamba nti wama yuadhabani fi kabir bala innahu kabir ekituufu kiri nti ensonga zo ki ensonga nnene asoose egamba si nnene ale nazaako naga nti ate nnene kikyategeeza mukyo tisi nnene omuntu asobola okukola ki okubivaako n'abyesonyiwa naye nga ate wa Allah nsonga nnene zikufunyisa omusango munene wa Allah bala innahu kabir amma ahaduhuma omu kubali mu ntaana zino ebbiri fakana yamshi binnamima yali okwita kubungeesa lugambo yali atambuza ki yali wa lugambo yali waki wa lugambo olugambo tulutegedde endowooza naklu lkalam baina annaasi ala wajhi lifsad kujjulula ebigambo wakati w'abantu n'ekigendererwa kyaki ekyokutabula omu ku bantu abali mu ntaana eno yali muntu atambuza olugambo wa amma al akhar owokubiri fakana la yastatiru mimbawuli yali teyeekuuma ku musulo gwe weyafuuyisanga omusulo ngaomusulo gumuddira omusulo gumutonyako kati omusulo kyekimu ku bintu Allah subhanahu wataala kwasinziira okubonereza omuntu era nga bwagamba nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam tanazzahu min albawl banne mwewali nnyo omusulo lwaki n'atuwa ensonga fa inna ammata adhabi alqabri minhu ebibonerezo ebisinga obungi ebiri mu ntaana abantu bye bafuna biva ku musulo biva ku ki musula basinga obungi abali mu ntaana ebibonerezo bye bafuna bya musulo okubanga tebeekuumanga musulo gumutonyedde tafaayo omusulo ogwo gwa bulabe nnyo eri omuddu kati abantu bano ababiri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'ayita ku ntaana n'awulira nga bali mu bizibu bali mu bitawaana babonerezebwa kwe kwagala okunnyonnyola bassahaba bakitegeere nti mu ntaana eyo ebaayo ebibaayo osobola okuyita ku limbo nga bonna basirise talina omu gwowulira anyega naye ngaekiri munda eyo Allahu bihi alimu omutonzi yakola ki yakimanyi olwokuba nabi Muhammadi sal llah wasallam yali rahimu yali musaasizi nnyo yafunayo ekikoola ky'entende oba ettabi ly'entende wafuna ettabi ly'entende n'alyawulizaamu emirundi ebiri n'addira ekitundu ekimu n'akissa ku kabuli eno ekirala n'akissa ku kabuli eno n'aga nti laalla allaha yukhaffifu anhuma oba oli awo allah n'abakendeereza ku bye balimu embeera gye bayitamu malam yaibasa ebbanga ebikoola bino lye binaamala nga tebinnakala ebibonezo bijja kusiriikiriramuuko paka ebikoola lwe binaakala byetaagisa bbanga kyokkala qaala al ulama maana wama yuadhabani fi kabiri ay kabirin fi zaamihima imamu nawo rahimahullah yagamba nti yali annyonnyola ekigambo nti ensonga ebatuusizza okuba nga babonerezebwa mundaba terabika nti nnene terabika nti ki nnene olwensonga nti omuntu asobola okkireka so okivaako mundaba yaabwe balaba nga si kinene naye ng'ate kyo ki kinene hadisi zino imamu nawo rahimahullah yazireeta okutunyonnyola okutulaga akabenje akali mu ki mu mbeera y'okukola ki by'olugambo olugambo si lulungi ebimu ku bibala bitunyumira ffe nga baanaadamu bituwoomera ekibala kya alghiba okugeya ekibala kya annamiima olugambo ebyonna bikola ki bitunyumira illa man rahima rabbi kujjako allah baba asaasidde wan ibni masudi radi allahu taala an anna nabiya sal llah alihi wasallam qaal ala unabbiukum mal adda hiya annamiima alqaalatu baina annaas rawahu muslim omubaka sal llah alihi wasallam yagamba bassahaba mwandyagadde mbabuulire al adda kigambo kya luwarabu omubaka sal llah alihi wasallam yakibuuza bassahaba nti mwandyagadde mbabuulire al adda kyeki ago makubo ku makubo g'okusomesa usulub min asalibi tadris kuba mu makubo gaki g'okusomesa omuntu oyagala mmubuulira kintu naye osooka mmubuuza wandyagadde nkusomeseyo hadisi emu wandyagadde nkubuulireyo aya emu ya quran enkola eyo mubaka muhammadi sal llah wasallama yagikozesanga nnyo mu bigambo bye kati agamba bassahaba ekigambo adda mulimi oluwarabu kitegeeza alqatu wa ttamziiq kitegeeza okukutula n'okuyuzaayuza. Abuuza Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mwandyagadde mbannyonnyole mbabuulire ku kiyuzaayuza, ku kikutula kutula. N'abagamba nti ekikutula kutula annamiima. Annamiima. Namiima tukitegedde. Kyeki? Annamiima. N'akinnyonnyola sallallahu alayhi wa sallam. Naga nti alqalatu bayna annas. Alqalatu bayna annas. Makulu kujulira ebigambo wakati w'abantu n'obijjewono n'obizawali n'obijjeno n'obizawali. Ekibaita ki? Olugambo. Okujulira ebigambo ng'obijja eno obizza eri, ekyo kye tuyita annamiima. Na kibala nti Allah al-'Adl, tukitegedde ky'ekigambo ekikutula kutula. Omuntu w'olugambo ebiseera ebisinga ekigendererwa kye kiba kyakkola ki? Kutabula. Ekigendererwa ekikulu kiba kyakkola ki? Kutabula wakati w'abantu. Naam. Fama hiya al-'adha al-mufarriqa lil-umma al-mubazziqa lahum. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yannyonnyola al-'adha, ekintu ekyawula yawula wakati w'abantu, kikutula kutula mu bantu. Naga nti ekisinga okwonoona embeera z'abantu, ababadde ab'omukwano, ababadde baagalana, ekisinga obatabula bakiyita namiima. Bakiyita ki? Olugambo. N'ojjulira ebigambo n'obijja eno n'obizza eri. Era tukimanyi nti min kabairi dhunub, ge gamu ku mazambi amanene. Esonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yabikkulira nabbi we Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam n'amulaga ku 25. Yamubikkulira n'aba nga yasobola okumanya ebigenda mu maaso 25. Olugambo lulo si lulungi okutwalira wamu. Olugambo si ki? Si lulungi. Era abamanyi bagamba man namma ilaika alhaditha nammahu minka. Man namma ilaika alhadith, omuntu akuleetedde olugambo, oli bwakuleeteranga ki? Manya nti agenda dujja wa asobola okulutwala walala. Bakugamba fulan wakitegedde ekigenda mu maaso nti aa, gundi ne gundi alibw ati alibw ati, manya nti agenda bijjawo era akole ki? Abizzeeyo. Just kyaba kulindamu kikyoddamu. Eddagala ly'omuntu w'olugambo kola ki? Naam. Kola ki? Kusirika. Eddagala lye kumugamba katubimutegeeze omusiraamu gw'oyogeddeko oyo, katwogeremuko naye ku nsonga eyo. Bwato bwe yayogedde nti katwogeremuko naye, genda bimugamba, ajja kugamba musiraamu tya Allah, tya Allah, nze mbadde nkubbirako bobbiza ate kati nange onteeka mu ntaluzo. Ha? Tubula nga toli mulungi, abantu nga mmwe si balungi bakuwa mawulire. Nze mbadde nkubbirako bobbiza ate kati laba nange onteeka mu ki? Onteeka mu buzibu bwammwe. Kitegerekeka? Tekiina nnyo njawulo na muntu ageya. Tebiina nnyo ki? Njawulo. Yani man nakala kalama nnasi fika فإنه ينقل كلامك أنت omuntu akuleetera ebigambo abantu bye bakwogeddeko. Assalamu alaikum. Omuntu akuleetera ebigambo abantu bye bakoze eki? Kikakasi kikubi ku kinnaakyo nti asobola okujjulwa ebigambo n'abijjako ggwe n'abitwala wala. Mukitegedde oba? Akuleetera ebigambo nti fulaani ne fulaani yakwogeddeko bw'ati, aba alinda kimu kyokka, kikyoddamu. Ebyo nyina abijjulu abitwaleyo. Gere we twabagamba nti annamam ow'olugambo yebiseera ebisinga aba mutabuzi. Ye muntu wakola ki? Wakutabula. Ojendaga gundi yakwogeddeko nno wa obambi kugambye nasooka akussa muki mu tageti owambi kugambe naye kambireke kubanga biyinza ate okutulabula kambireke kati olina omugamba musiraamu yanjogeddeko ki akussaamu omutima ogwagala n'akwagazisa okuwulira olugambo kati bw'omugamba musiraamu mbuulira ombuulira mbuulira amanya nti kati mutadde muki Allah natusaasire naye wallahi omusiraamu yaŋŋambye okitegedde asooka nadduwa Allah atusaasire naye musiraamu yayogedde ebigambo bingi bingi n'emmotoka tebimalaawo simanyi nakumanya oba omusiraamu wamukola ki kubanga ebigambo byakwogerera musiraamu n'omala obiwulirako kati nawe n'akussa mu mbeera toba ayogedde bigambo ki ya rabbi byonna ng'oyagala obbimanya kati bw'omala okuba nti akutadde mu mbeera efaanana bw'etyo aba n'ekigambo kimu ekituufu naye alimbirako ebirala bingi kitegerekeka ayinza n'okubanga musiraamu yakuwola okitegedde ga musiraamu namuwa sente zaye naye tananziriza oba ki ekikimala omusiraamu yagambye nga bwe wamubba wamunyaga kati olw'okuba yakuwola okimanyi kyama kikyali wakati wammwe olina okukola ki musiraamu naagenda ndaalaasa bwati ebintu byali byakyama ebintu byali bwe biti oyo musiraamu nange namuyamba lwakuba ayogerebwe naye nange mukoledde ebirungi bingi nnyo nga naka akafuna musiraamu nayogeddeko naye naye yaŋŋambye nti abantu temusiima omusiraamu yakutaasa n'akujja mu kizibu kye walimu si gwandimwogeredde ebyo naye nze mbadde wakati awo nga muwooyawooya omusiraamu oyo aleme kukola ki nga ajjudde omusiraamu ajjudde wedda muwooyawooya yaakitya Allah ng'abamaze eddagala ly'owoolugambo liba ki na kubimutuuzaamu kasite omugamba nti ensonga ezo tuzituulemu ne bwoba tomutuuzizzaamu mugambe ebigambo ebyo nga bw'obyogedde ŋŋenda mumusisinkana twogeremu naye ate mubuulire ne yabiŋŋambye nkulayira tagenda kuddayo kukuleetera lugambo kitegerekeka kyebulaba nti ono awuliriza batugamba aba mubi nnyo okusinga ayogera kubanga gw'okutta ekisumuluzo kyaki gw'okutta ekisumuluzo ekizikiza fitina eyo ga musiraamu esala ze nninawo ntono tezimala musiraamu tumuleke bwe ibaada bwe nninawo buki ate bwe naabugabira oyo naasigazaawo ki tumuleke nze mbadde nkubuulyako obuwulizi naye kati bwubanga bwoti bw'osazeewo kale omuntu woolugambo aba muki mubi. Kyobala nabbi sallallahu alayhi wa sallam ayogera hadithi nyingi ku ye, la yadkhulu aljanna namam. Hadithi endala yamuyita dhulwajihain, nyini byenyumeka aba ne feesi bbiri, wadde eno aba na feesi ndala, wadde eno aba na feesi ndala. Tegeddewo bulungi omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yagamba, abuuza bassahaba ridwanullahi alayhim, ala unabbiukum mal adda, wandyagadde okumanya adda kyeki, amakulu ekintu ekyawula yawula wakati w'abantu ne bakyankalana. N'abagamba nti hiya namima, ekikyankalanya abantu luba luki? Lugambo. Alqala baina annas, okujulula ebigambo n'obijja wano n'obizza wali, n'obijja wano n'obizza wali. Waliwo abantu nga bo ekyo kibala kibawoomera nnyo okusinga ekirala kyonna, ne bw'omumma emmere naye ng'akuleetedde olugambo. Waagategedde agagenda mu maaso? Tonnagategeera? Iyi gwe ng'oli mabega w'amawulire. Twewale kibayita ki? طيب سيقوم السلام موقرنا من يوميا نبوى ملابيون يوميزا n'abitwala awalala naawe n'obisanga eyo. Nzikirizibwa okujja okugamba musiraamu ebigambo byeyogera awalijjamu oyo byegenderese, kubanga nga bw'obyogera bwakola ki? Bwabisaasaanya. Nzikirizibwa okukikola ekyo? Ekibuuzo ekyo mukitegedde? Kikirizibwa oba nedda? Mukwano gwo musiraamu ayina gwayita mukwano gwe amunyumiza buli kintu kyonna, naye wamala omunyumiza buli kintu kyonna ate n'akola ki? N'abaako gyabisaasaanya. Nze ow'ebbali nzikirizibwa okutuukirira ono musiraamu? Musiraamu, ebigambo byogera nejjamu oyo byegenderize, kubanga nga bwe munyumya ayina gyakola ki? Nange mbalibwa wa lugambo oba siba wa lugambo? Era kikkirizibwa okuba kuyita kutabaganya? Naam, kikkirizibwa. Kikkirizibwa omugamba kendeeza ebigambo byo awali fulani. Ebigambo bibe biki? Bibe bitono. Bw'oba otuusa awali gundi ebigambo bibe bitono. Tonnyonnyola kiwanvu, tonnyonnyola ki? Just kunnyonnyola ekyo kigwe. Kati waddembe okunoonyereza lwaki yaŋŋambye ebigambo bibe bitono. Kitegerekeka? Mimbabi nasiha okireeta mu mbeera ya kubuulirira. Tuyinza okulowooza nti gw'obadde oyita mukwano gwe nnyo nfanfe ne si mukwano gwo. Kitegerekeka? Bwe kiba kijjidde mu mbeera ya kulabula muntu kukola ki, tekirina mutawaana insha allahu taala. Sobola omugamba nti gundi oyo ebigambo byo nga bw'obinyumiza abijjawo n'abitwala awalala, nga bw'obinyumiza abijjawo n'abitwala awalala. Kati obuzibu bujjira naye nnyini kwesitula musiraamu, gundi yaŋŋambye nga bwe tunyumya. tuba tunyumizza emboozi yonna ogikwata n'ogitwala mu bantu, gundi yabiŋŋambye kati kiba kigeza ate fitinaawe egenda kukola ki? Kweyongera. Ala kulli hal, wallahu ya'lamu almufsida min almuslih. Allah yasinga okumanya omwonoonyi kumuki kumulongoosa. Tutegeddewo babu annahyu an naqli alhadith wa kalami annas ila wulati alumur idha lam tad'u ilayhi haja ka khawfi mafsada wa nahwiha. Qala Allahu ta'ala wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan wa fil bab al-ahadith as-sabiqah fil bab qablahu. Wa 'an ibn Mas'ud radiyallahu 'anhu qala qala Rasulullah sallallahu 'alayhi wa sallam la yuballighuni ahadun min ashabi 'an ahadi shay'an fa inni uhibbu an akhruja ilaykum wa ana salimus sadr. Babu annahyu, mulyango guno Sheikh Imam Nawawi rahimahullah akulaga nti kiziyizibwa okujjulula ebigambo emboozi oba ebigambo by'abantu ng'obitwalira abakulembeze. Mukitegedde oba? Basira abantu banyumya mboozi zaabwe za bulijjo, bali mu lwali lwabwe, bye banyumizza ate ggwe n'obitwala eri omukulembeze. Kitegerekeka? Si kirungi. Abantu babako emboozi ze banyumya, ababako bye bakola ki? Kitegedde? Abamu baba mu lwali, abamu baba mu ki? Kati ggwe bw'okwata ekigambo n'okisitulanga bw'okiwulidde, fulani abadde ayogera bw'ati, oli ye tajja kunnyonnyolwa. Okitegedde? Ye takola ki? Tannyonnyolwa, tajja kitegeera, ajja kitwala nga bw'okimuleetedde. Yanjogerako bw'atyo. Jjukira bano babadde mu ki? Kati Imamu Nawawi agamba nti si kirungi kujjulula bigambo kubituusa eri bawulaati al-umur, abakulembeze, idha lam tad'u ilayhi haja, naddala nga tewali ki? Tewali bwetaavu, tewali bwetaavu. Ng'okutya nti ayinza okubanga ayogedde ebigambo ebyo bijja kuvaamu okwonoona, bijja kuvaamu okutabula, bijja kuvaamu okukola ki, bwe tulabanga tebirina nnyo makulu, si birungi kubanga tubituusa wa? Atuletedde aya egamba nti wala ta'awanu ala al-ithmi wal 'udwan, temuyambagana mu kufuna misango n'obulumbaganyi. Kitukasa kibanga kiyinza okuleeta obulumbaganyi, tokola ki? Tokisaasaanya, tokitambuza. Mu mbeera eyo aleese hadithi ezakulembedde mu mulyango, n'atuleeta ne hadithi eno eya ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا. بقى صلى الله عليه وسلم يقول تبا يوم سلام ينا ممي أن توساكو مولي لقواتكو ومكم بمبانغا مبادلين بوزيزام muzisitulanga ne muzindeetera. Awo mukitegedde? Tebangayo n'omu eyeesitula mu mmwe n'antuusaako amawulire agakwata ku ki? Ku mulala. Mubindeetera. Jjukira nnabbi mu ki? Mukulembeze sallallahu alayhi wa sallam. Yagamba banne temundeetera biboozibozi bye munyumyeeyo ne mubintuusaako. Bwe muba munyumizeeyo mubirekeeyo, temubintuusaako. Olw'ensonga nti fa inni uhibbu an akhruja ilaykum wa ana salimus sadr, njagala nnyo zijeje muli kinyumira nnyo okujja gye muli nga sibalinaako nnugu yonna, sibalinaako kakukuuzi konna, naye bonnyumiza nti fulaani ali bwati ne bwati, yakwogeddeko bwati ne bwati, kiba kitegeeza ki? Oba olina mumunyiigira, kitegerekeka. Kati nabbi saa saga njagala nzije gye muli abasiraamu nga mwenna mbalaba, muli baganda bange, muli mikwano gyange, siinaako mawulire gonna gantuusiddwako mabi ku mmwe. Kati muba n'ebibooziboozi eyo temukola ki? Naddala bwe kibanga tekiriimu masulaha, tekiriimu kalungi. Naye bwe kibanga ekigambo kirungi kirimu okutaasa, okukibuulya mukulembeze tekirina mutawaana insha allahu taala. Fahadha yambagi alla yunqalu ila wulati lumur. Sheikh agamba nti si kirungi kusitula bigambo by'abantu ne tubitwalira abakulembeze, naddala hadithu nnaasi, emboozi z'abantu zebakola ki? Zebanyumya, ebigambo by'abantu byebanyumya. Si birungi nnyo kukola ki? Kubitwalira abakulembeze bwe baba nga tewali nnyo masulaha. Abantu abamu mamanyi bakubiba alwali, si bwe kiri? Oli atuulawo n'akuba olwali, n'ayogera ku fulaani, n'ayogera ku fulaani nga talina nakyali, kitegerekeka. Naye bwe kimala okutuuka mu maaso g'omukulembeze kifuuka kigambo eky'amaanyi, oboolyawo n'akosebwa misikiini nga talina nakyali, kitegerekeka. Ala kulli hal, idha kana ahadu min annaasi yatakallam fi wulaati lumuri fi majaris, singa omu ku bantu atuula mu lukuŋŋaana n'atandika okwogera ku baki? Ku bakulembeze. N'ayogera ku baki? Kasita oba mukulembeze ekyokwogerwako ekyo kyo tolina ngeri gy'okibuuka, kitegerekeka. Tolina ngeri gy'okola ki? Abantu balina okwogera. Kati ebigambo by'abantu bitunuulire nga bigambo by'abantu, kitegerekeka. Bano bavuma, bano bajerega, bano bakola ki? Abantu bwe batuula byo tebe bamu bakulembeze, bajerega bakulembeze, bavuma bakulembeze, bakola ki? Kati omukulembeze omutuufu yamanya nti ekigambo tekitta. Okitegedde? Namanya baba mu lwali lwabwe, baba mu gundi yaabwe tingoogera. Ala kulli hal, newankubadde nga si kirungi kwogera yogera kubya kubaki? Mukulembeze. Si kirungi kubanga oyinza okireeta mimbabil mizah, kijjidde mu mbeera ya kusaaga ate ye n'akitwala bulala. Jjukira ye ayina ki? Ayina obuyinza, okitegedde? Ayina obuyinza, asobola okukola kyonna. Na bwe kityo tulina okuba nga falhasil, Imam Nawawi rahimahullah kyayagala mu kigambo kino nti annahu la yambagi an yunqala ila wulati lumuri kalamu nnaasi, si kirungi okutwala ebigambo by'abantu, emboozi z'abantu zebadde banyumya, okuzitwalira ate baki? Abakulembeze. Baba badde mu mboozi zaabwe banyumya bintu byabwe, si kirungi kubitwalira ate ki? Bakulembeze. Ma lam taqtadi almaslaha dhalika, naddala embeera bwebanga terimu ki? Terimu gumba. Ne bayinza okuba nga balina ensonga gye boogeraku nga nkulu, okitegedde? Ng'ate bw'oba ogituusizza eyinza okuyamba abantu. Ekkubo lyaffe liri bbi wali, kale omukulembeze waffe singa atuyamba ku kkubo eryo biki? N'okituusa eri omukulembeze labas, ekyo tekirina ki? Tekirina buzibu insha allahu taala. kino kiraga nabbi sallallahu alayhi wasallam kigambo kye yayogera nti sandyagadde bigambo byammwe kubanga bintuukako sandyagadde bigambo byammwe kubanga bintuukako olw'ensonga njagala nnyo okubanga nzija gye muli nga buli muntu simuyinaako ki simuyinaako nsonga yonna wa ana salimu sadir ng'ekifuba kyange kyanjulukufu eri buli musiraamu yenna hatha alhadith hadith eno saasobodde gikebera bulungi kulaba butuufu bwayo naye nga ala kulli hal mukyo nti omukulembeze tekyandibadde kirungi okuba nti buli kigambo kyonna kikola ki kimutuusibwako ebibadde mu lwali ebibadde muki ebibadde muki tegereka kubanga waliwo abamu abatalina hikima nga talina ki talina hikima tasobola kulowooza nti bano babadde mu lwali babadde bakuba gundi babadde muki bwe bityo wallahu alam baba eddako insha allahu taala ndoza tujja gisoma oluddako insha allah nange ndi taabaani mushoweyi olwaleero siri wa mulembe bulungi naye ala kulli hal tusaba allah subhanahu wataala tusse mu baddu be abawuliriza abagoberera ekyo ekisinga okuba ekirungi naam.